sidaas aan u qaatay ragga kale waxba maysan qaadan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni, Jumanne, Julai 3 mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, mahakama ya juu nchini Kenya yasema kuwa uteuzi wa manaibu waziri uliofanywa na Rais William Ruto ulikuwa ni kinyume cha katiba. Je, wataalam wa sheria wamesemaje?
Haitoi picha nzuri, mataswira njema kwamba serikali itakuwa inafanya mambo ambayo kwanza kabisa imeweza kushauriwa na watu tofauti, na pia ikaweza kuonywa, lakini ikaendelea vile vile, na inakuwa kwamba lazima ifikishe mahakamani.
Na katika taarifa nyingine, zaidi ya watu 28 wanusurika kifo baada ya kutekwa nyara na wapiganaji kutoka kundi la kigaidi la ADF nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Basi hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza habari za dunia zikisomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Milipuko imeutikisa tena mji mkuu wa Sudan, Khartoum, leo Jumatatu, wakati jeshi likiwahamasisha raia kuchukua silaha dhidi ya wanamgambo wanaopigana na jeshi la serikali. Milio ya mizinga imetikisa eneo la magharibi mwa Khartoum majira alfajiri na kuendelea kusikika katikati na mashariki mwa mji huo, mashahidi wameliambia shirika la habari la AFP. Mji mkuu huo unaokumbwa na vita ulishuhudia utulivu wa saa chache baada ya mapigano makali siku ya Jumapili kati ya wanajeshi watiifu kwa mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan na kikosi cha dharura cha RSF. Jeshi leo limetangaza kuwa liko tayari kupokea na kuandaa wapiganaji wa kujitolea baada ya Burhan kuwataka wiki iliyopita vijana wa Sudan na wale wote wanaoweza kulinda taifa kujiunga na jeshi. Raia wengi waliochoshwa na vita walitupia mbali wito huo, wakiomba vita hivyo kati ya Burhan na makamu wake wa zamani, kamanda wa kikosi cha RSF Mohamed Dagalo, vikomeshwe. Tangu Aprili 15, takriban watu 3,000 waliuawa katika mapigano hayo. Chama kikuu cha upinzani nchini Afrika Kusini kimeungana na vyama vidogo 6 kuunda muungano kwa lengo la kukiondoa madarakani chama tawala cha ANC katika uchaguzi wa mwaka ujao, vyama hivyo vimetangaza leo Jumatatu. Mpango huo haukukihusisha chama kikuu cha tatu chenye siasa kali za mrengo wa kushoto, Economic Freedom Fighters, EFF. Viongozi wa vyama hivyo 7 watafanya kile walichokiita mazungumzo ya kihistoria tarehe 16 na 17 Agosti mjini Johannesburg, kupanga mkakati wa pamoja wa serikali mpya. Chama tawala cha African National Congress, ANC, ambacho kimekuwa madarakani kwa karibu miongo mitatu, kinakabiliwa na hali ngumu kutokana na wananchi kutoridhika na hali ya maisha inayochochewa na hali mbaya ya uchumi, ukosefu wa ajira uliokithiri, ukosefu wa usawa uliokithiri na tatizo la umeme. Uchaguzi wa mwaka ujao ni wa bunge la taifa, ambapo chama chenye wabunge wengi kinamchagua pia rais kufuatana na katiba ya nchi hiyo. Ukraine Jumatatu imesema vikosi vyake vilichukua tena kilomita mraba 37 eneo la mashariki na kusini mwa nchi hiyo wiki iliyopita. Naibu waziri wa ulinzi Hanna Maliar alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba wanajeshi wa Ukraine wanasonga mbele katika eneo la Bakhmut mashariki mwa nchi, huku Russia ikifanya mashambulizi katika maeneo ya Liman, Advika na Marinka. Maliar alisema mapigano makali yanaendelea katika maeneo hayo. Maliar alisema maeneo mengi yaliyochukuliwa yanapatikana kusini mwa nchi, ambapo kilomita mraba 28 zilichukuliwa tena wiki iliyopita. Aliongeza kuwa jeshi la Ukraine limekuwa likiendesha operesheni za mashambulizi katika maeneo ya Melitopol na Bertisiansk. Ukraine mapema mwezi Juni ilianzisha mashambulizi ya kuchukua tena maeneo yanayodhibitiwa na Russia tangu ilipoanzisha uvamizi wake dhidi ya Ukraine mwezi Februari mwaka 2022. Bei za mafuta zimepanda leo baada ya Saudi Arabia na Russia kupunguza uzalishaji wake kama hatua ya kulinda mapato yao. Masoko ya hisa ya Asia wakati huo huo yameonyesha dalili za kupunguka kwa mfumuko wa bei kutokana na matumaini kwamba huenda benki kuu zikawa zinakaribia kufika mwisho wa kipindi cha kuongeza riba. Na masoko ya Ulaya na Marekani yakiwa na mchanganyiko wa matokeo kufuatia tangazo la Riyadh na Moscow. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Saudi Arabia na Russia, wauzaji wakubwa wa mafuta duniani, Jumatatu wametangaza kupunguza zaidi uzalishaji wa mafuta na kusababisha bei ya bidhaa hiyo kupanda, huku kukiwa na wasiwasi wa kudorora kwa uchumi wa dunia na uwezekano wa benki kuu ya Marekani kuongeza kiwango cha riba. Saudi Arabia imesema itapunguza uzalishaji wa mafuta kwa mapipa milioni moja kwa siku kwa kipindi cha mwezi moja mwingine ukiwemo mwezi wa Agosti, ikiongeza kuwa hatua ya kupunguza uzalishaji wa mafuta itaendelea baada ya Agosti. Muda mfupi baada ya tangazo hilo, Saudi Arabia, naibu waziri mkuu wa Russia Alexander Novak amesema Moscow itapunguza mauzo ya nje ya mafuta yake kwa mapipa 1500 kwa siku mwezi Agosti. Kiwango kilichopunguzwa na nchi hizo mbili ni sawa na 1.5% ya mafuta yanayouzwa duniani na kufikia kiwango cha hadi mapipa milioni 5.16 kwa siku ambacho nchi zinazozalisha mafuta wanachama wa OPEC zilikuwa zimeahidi kupunguza. Baada ya taarifa kupunguzwa kwa uzalishaji wa mafuta, bei ya mafuta kafi kwenye soko la kimataifa imeongezeka kwa senti 89 hadi dola 76.30 kwa pipa moja. Juhudi za hivi karibuni za OPEC za kuongeza bei za mafuta zilishindikana baada ya nchi za jumuiya hiyo kupunguza uzalishaji kwa hiari kwa zaidi ya mapipa milioni moja.
Unaendelea kusikiliza habari za jioni kutoka Sauti ya America, Washington DC. Maafisa wa afya wa Palestina wamesema wanajeshi wa Israel wamewaua watu wanane leo Jumatatu katika shambulizi katika eneo linalokaliwa kimabavu huko Ukingo wa Magharibi. Jeshi la Israeli limesema liliendesha shambulio katika kambi ya wakimbizi ya Jenin na kushambulia kile lilichokiita kituo cha uongozi wa pamoja wa namgambo. Jeshi la Israeli limetumia pia ndege zisizo na rubani katika mashambulizi hayo. Msemaji wa jeshi la Israeli, Colonel Richard Hess, amesema wanajeshi wa Israeli walikamata silaha na risasi. Wizara ya Afya ya Palestina imesema watu 27 walijeruhiwa pia katika shambulizi hilo la Israeli. Saudi Arabia leo Jumatatu imewanyonga watu watano waliopatikana na hatia ya kufanya shambulio baya kwenye nyumba ya ibada, vyombo vya habari vya serikali vimesema, ikiwa kundi kubwa la watu ambao wamenyongwa mwaka huu. Wanaume hao watano, wa Saudia wanne na raia mmoja wa Misri, walishtakiwa kwa shambulio lililosababisha vifo vya watu watano na kujeruhi idadi isiyojulikana ya wengine mashariki mwa taifa hilo la kifalme.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tulipa kipaumbele hivi leo ni kwamba rais wa Kenya William Ruto mapema leo amepata pigo baada ya jopo la majaji watatu wa mahakama kuu kuamuru kuwa nafasi 50 za makatibu waratibu wa wizara alizobuni ni kinyume cha katiba. Kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, licha ya spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kugairi kuwapiga msasa, rais Ruto alisonga mbele na kuwaweka ofisini.
Complement of 50 chief administrative secretaries, which is to say all the second to the 51st interested parties, is unconstitutional. D.
Kufuatia hatua hiyo ya majaji Hedwig Ongudi, Kanyi Kimondo na Alim Alnashri Visram kutengua uteuzi wa nafasi 50 za makatibu waratibu wa wizara kwa kuwa batili na kinyume cha katiba ya Kenya, Bobby Mkangi, mtaalamu wa sheria na mojawapo wa washauri waliokuwa kwenye jopo la wataalamu kutengeneza katiba ya sasa, anaeleza kuwa hilo ni pigo kubwa kwa Rais William Ruto miezi 10 madarakani.
Haitoi picha nzuri, mataswira njema kwamba serikali itakuwa inafanya mambo ambayo kwanza kabisa imeweza kushauriwa na watu tofauti na pia ikaweza kuonywa, lakini ikaendelea vile vile na inakuwa kwamba lazima ifikishe mahakamani.
Bwana Mkangi anakubaliana na uamuzi wa mahakama kuu kuwa hatua ya katiba ya Kenya ya mwaka 2010 kuondoa nafasi za mawaziri wasaidizi kwenye katiba ilikuwa pendekezo la raia wa Kenya, na rais hawezi kutumia nafasi yake kurejesha nafasi hizo kuzipa jina tofauti na raia wa Kenya kuendelea kubeba mzigo mzito wa kulipia ushuru.
Wa Kenya walikuwa hawana hamu ya manaibu mawaziri, na hata ukiangazia kwa kina utaona kwamba hata idadi ya mawaziri ambayo ilikuwa imetajwa katika rasimu za hapo awali ilikuwa chache kuliko ya hivi sasa.
Aidha, Mkangi anakariri kuwa bunge limetwikwa majukumu ya kuwapiga msasa watu wanaoteuliwa na rais kuwa mawaziri, lakini hatua ya spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kugairi bunge kuwapiga msasa maafisa hao 50 kwa misingi kuwa bunge halikuwa na uwezo wa kutekeleza jukumu ambalo halijapewa na katiba au sheria iliyoandikwa, na hivyo haliwezi kuhakiki walioteuliwa bila kuwapo kwa matakwa ya katiba au ya kisheria kufanya hivyo, iliacha uteuzi huo wa Ruto hatarini mbele ya mahakama. Mark Bichachi, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza kuwa kwa macho ya kisiasa hatua ya mahakama kuharamisha uteuzi wa maafisa hao 50 ni pigo la kisiasa kwa Rais Ruto kutokana na hadi chungu nzima alizoahidi waliopoteza viti kwenye uchaguzi mkuu.
Kukosa hizo nafasi, athari ambayo atakuwa nayo ya kwanza ni kwamba wale ambao ni wandani wake wengi hawatakuwa na kazi za kufanya, na kwa hiyo wataona kwamba hajatimiza ahadi yake kwao.
Rais Ruto aliwateua maafisa hao 50 mnamo Machi tarehe 22 kwa wasaidizi wa mawaziri, cheo cha hadhi ya juu, orodha na itifaki kwa makatibu wa kudumu kumsaidia kwa kile alichokitaja kuwa ni majukumu mazito yanayohitaji watu wengi kutekeleza.
We do not think that it was the intention of the framers of the constitution to have 50 CASs deputizing 22 cabinet secretaries.
Maafisa hao wangelipwa mshahara wa kila mwezi wa hadi shilingi 780,000 na kuwaweka katika orodha ya maafisa sita wa aina mbalimbali wa kuserikalini wanaolipwa vizuri zaidi nchini Kenya. Hilo kwa sasa limezimwa kwa kesi iliyowasilishwa na chama cha wanasheria wa Kenya LSK na Katiba Institute. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukiondoka nchini Kenya, ni kwamba mamea wa Ufaransa wametoa wito kwa wananchi na wanasiasa kuandaa mikutano ya hadhara yana maandamano kupinga kasia zinazoendelea kwa karibu wiki moja sasa kote nchini humo, ingawa kuna ishara kasia hizo huenda zimepunguka. Serikali ya Ufaransa inapambana na kasia uharibifu wa mali na wizi wa ngawira katika miji na vitongoji vya miji mikubwa kote nchini kufuatia kuuliwa kwa kijana mwenye umri wa miaka 17 na polisi karibu na Paris Jumanne iliyopita. Abdishakul Abud anatuarifu zaidi juu ya kasia hizo mbaya kukumba Ufaransa baada ya miaka mingi.
Wito kwa wananchi kukusanyika pamoja na kuandamana kulaani ghasia hizo unafuatia kushambuliwa kwa nyumba ya mea mmoja katika wilaya ya Paris kwa gari lililotiwa moto na kusababisha hasira kuzuka kote nchini. Mea wa Nanterre Patrick Jerry, ambako kijana mwenye asili ya Kitunisia Nahel aliuliwa na polisi, alitoa wito kwa wananchi kuungana kupinga uvamizi dhidi ya majengo na taasisi za jamhuri.
Continuons donc d'appeler l'ensemble des habitants dans leur diversité.
Kwa hivyo tunaendelea kutoa wito kwa wakazi wote kwa ujumla wao kuhakikisha kwamba kasia zilizopungua jana usiku zinafuata mkondo huo huo wa kumalizika. Tuna matumaini haki itaendelea kwa Nahel na kwamba wito wa familia yake, hasa ule wa nyanya yake, utasitisha kasia na uharibifu unaoendelea kufanyika.
Ikijaribu kuzima ghasia hizo ambazo zimekuwa ndio changamoto kubwa chini ya utawala Rais Emmanuel Macron, wizara ya mambo ya ndani imepeleka tena karibu polisi na askari kwa mara na ghasia 1045 kote nchini Jumapili usiku, ikiwa idadi sawa na wale waliopelekwa siku mbili kabla ya hapo. Waziri wa mambo ya ndani Gerald Darmini alitembelea mji wa Remi na kushuhudia uharibifu uliofanywa na kusema kwamba wana wasiwasi hasa kwamba theluthi moja kati ya watu 3200 waliokamatwa ni vijana chini ya umri wa miaka 17.
Je crois que quand on fait 3200 interpellations, je crois que quand la justice,
ninaamini kwamba tunapowakamata watu 3200, ninaamini kwamba wakati mfumo wa mahakama unawafungulia mashtaka mara moja, ninaamini kwamba tunapoonyesha nguvu za taifa, basi utulivu utarudi, na nadhani hili linachangia sana katika kurudisha utulivu.
Mohamed Saleh, mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Paris, anasema huenda ghasia zimepunguka kutokana pia na kukamatwa watu wengi na kufikishwa mahakamani.
na hii inawezekana pia kwa sababu wale ambao wameshaka waliokamatwa walikuwa wameanza kufunguliwa mashtaka na zile hukumu zenyewe ni kali, kwa hivyo inaonekana labda pengine zimekuwa na athari ya kuwafanya hawa vijana wengine waogope au wazee wao wawazuie, kwa sababu hawajui huko mbele kutatokea kitu gani.
Ikulu ya Elisa imesema kwamba Rais Macron alipokutana na mawaziri wa kamati ya dharura hapo jana aliamrisha kufanyika utafiti wa kina na wa muda mrefu kufahamu kiini na sababu zilizopelekea kutokea ghasia hizo.
Sasa moja kwa moja tuelekee katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika wilaya ya Mambasa mkoani Ituri, ambako mashirika ya kiraia yametangaza kuokolewa kwa watu zaidi ya 28 kutoka mikononi mwa kundi la kigaidi la ADF, wakiwemo watoto na wanawake pamoja na wazee vijiji wa Mayuano. Austel Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
John Vuleverio ni kutoka shirika mpya la kirahia katika mji wa Mambasa mkoani Ituri, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ameomba serikali kupitia jeshi lake kufanya liwezalo kuhudumisha amani na usalama kote mkoani Ituri, hasa kuwalinda wakulima wanaotekwa kila mara na waasi wenye silaha.
Ombi letu inakuwa kwa namna mbili. Sisi kama raia tunakuwa na haja ya kupata amani, na hiyo amani kama inaposha kuwezekana kwa njia yoyote, sie tutasema karibu kwa ile amani. Ndio maana tunafikiria kama waongozi wa mtaa ya Mambasa wanazungumza na wale wanaojidai ambao ni wazalendo, yani wale wa majimaji ambao wanapima kuwa na juhudi ya kuokoa wakaaji ambao wameporwa, wametekwa nyara katika maeneo, hasa wale waliochukuliwa kwenye maeneo ya Manya na maeneo ya Masiliko miezi iliyopita, inaweza kusaidia pengine kuleta usalama katika maeneo.
Vuleverio John amesema hayo masaa machache baada ya watu 28 kuokolewa kutoka mikononi mwa wapiganaji wa kundi la ADF, na wengine zaidi ya 150 wakiwa bado wanaendelea kutekwa wilayani Mambasa, wengi wao wakiwa ni wakulima.
Yani wale watu wameachiliwa, ni kweli tunaihakikisha ni watu zaidi ya 28, na muongoni ya wale watu wengi ni wa vijana, na kunakuwa wa baba, wa mama pia na watoto, na waliachiliwa katika mazingira ya maeneo ya Mayuano pamoja na mapambano iliyoendeshwa kati ya wale wa majimaji na ADF, ndipo watu wakapata nyakati ya kujikimbia ovyo katika porini, na wale ambao walikuwa wakipata bahati ya kufika katika miji midogo midogo ndio ambao tulikuwa tukewaona.
Wanusurika waliozungumza na Sauti ya Amerika wakiomba kuhifadhi jina zao waelezea namna walivyotoroka kambi za waasi Pamanya Mayuano wilayani Mambasa mkoani Ituri.
Wanasema si kwa vinti mko hapa, wanapenda jeshi, wanataka tumika. Na hawa mama, kila mtu anataka chagua bwana yake.
Waasi wakilazimisha wanawake kuolewa upya na wanaume wengine porini na kuacha dini zao. Serikali mkoani Ituri ikiomba wakazi kutoa taarifa kila mara wanaposhuhudia watu wasiojulikana eneo lao, wakisema viongozi wa kijeshi mkoa wa Ituri na Kivu Kaskazini ni mikoa inayokuwa chini ya uongozi wa kijeshi hadi sasa, ikiendelea kushuhudia uasi mbalimbali pamoja na mauaji ya raia hapa na pale. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha ni mimi mwana michezo wako Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaanzia nchini Tanzania, ambapo msimu wa usajili wa ligi kuu ya Tanzania bara sasa umefunguliwa rasmi, huku vigogo vya soka nchini humo vikijiweka sawa kuanza kutangaza wachezaji wao wapya. Timu kama Simba na Yanga zilisajili wachezaji wake kimya kimya, lakini baada ya kufunguliwa kwa dirisha la usajili, timu hizo kuanzia leo zilikuwa katika maandalizi ya kuwataja wachezaji hao. Kutokana na hali hiyo, kumekuwa na gumzo kubwa nchini humo, na baadhi ya wafuatiliaji wa masuala ya soka wanasema ligi ya safari hii inaweza kuwa ya vuta ni kuvute.
Naam, kwa majina mimi naitwa Fredrick Swaga. Msimu huu nadhani sasa tetesi zimekuwa nyingi katika vilabu hivi kubwa na vilabu vingine, kwa sababu yamekuwa kisemwa mengi, huyu kamchukua huyu, huyu kamchukua huyu. Lakini nadhani toka dirisha sasa limefunguliwa, tutaanza kujua uhalisia kwamba nani amesajiliwa wapi na nani amesajiliwa wapi. Jaribu angalia vilabu hivi, mfano katika vilabu vikubwa nchini, Simba na Yanga. Yanga anaendelea kuimarisha kikosi chake ili aendelee kutetea ubingwa wake, na Simba anataka kuimarisha kikosi chake kwa sababu hajachukua ubingwa kwa muda mrefu ili aweze kuchukua ubingwa huu. Kwa nadhani tukae tayari sasa kwanza kusikia yupi amekwenda wapi na yupi amekwenda wapi. So far ni Yanga tu ambao wameshamtambulisha kocha tu, lakini kuhusu kwa upande wa wachezaji sasa nadhani kuanzia wiki hii ndio tutaanza kujua yupi ameenda wapi na yupi ameenda wapi.
Tukielekea nchini Kenya, klabu ya Kakamega Homeboys kutoka eneo la magharibi mwa Kenya ndio watakaowakilisha Kenya katika kombe la mashirikisho barani Afrika CAF kwa mara ya kwanza msimu ujao tangu kuasisiwa kwa timu hii. Hii ni baada ya timu hiyo kunyakua taji la Mozart Cup, na sasa mashabiki wa timu hiyo wameelezea imani kuwa timu hiyo inaweza kwenda kufanya vyema na kushangaza wengi kwenye michuano hiyo. Dennis Wanyonyi na uketo wa taarifa kutoka Kenya.
Mashabiki wa klabu cha Kakamega Homeboys wameelezea imani kuwa timu hiyo itapiga hatua katika kombe la mashirikisho barani Afrika CAF baadaye mwaka ujao. Kwenye mazungumzo ya kipekee na meza VOA michezo baada ya timu hiyo kunyakua taji la Mozart Cup kwa kuilaza klabu ya Tusker FC goli moja bila jibu ugani Kasarani siku ya Jumamosi, sasa mashabiki hao wamewashukuru wasimamizi wa timu hiyo, huku wakitoa wito kwa wachezaji kujituma zaidi watakapokuwa wakishiriki michuano ya CAF msimu ujao.
Mashabiki wa Kakamega Homeboys, leo tuko na furaha kubeba hili taji la Mozambi.
Hii game ya leo, tangu tukianza kuicheza round of 36, tulisema hii Mozart Bet Cup ni yetu kama Kakamega Homeboys. Leo niko na furaha sana kuchukua hii kikombe ya Mozart Bet Cup. Vile mnajua sponsor wetu ni Mozart, na hatungeangusha sponsor, hatungeangusha mdhamini. Na
kwanza ningependa kushukuru vijana wetu kuleta ushindi kuchukua kikombe cha CAF Federation Cup. At least tubebe kikombe pia, hiyo tuwe na furaha.
Siku ya Jumamosi ugani Kasarani, vijana watoto kwa maana Kakamega Homeboys wenye makazi yao mjini Kakamega walinyuka klabu cha Tusker goli moja bila jibu kwenye fainali ya kipute hicho. Aidha, AFC Leopards walimaliza katika nafasi ya tatu baada ya kuilambisha sakafu vijana wa Ulinzi Stars waliomaliza katika nafasi ya nne bora. Kurabia Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Na hivi sasa tuelekee nchini Rwanda, ambapo Munyentwari Alphonse aliyechaguliwa kuongoza shirikisho la soka nchini Rwanda asubiriwa ofisini kupambana na changamoto za soka nchini Rwanda. Mengi zaidi na mwanamichezo wetu Christopher Karenzi akiwa Kigali.
Rais mpya wa Ferwafa, Munyentwari Alphonse, alifanya kazi mbalimbali. Alikuwa mkuu wa wilaya ya Nyamagabe na baadaye kuteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa kusini na magharibi mwa Rwanda miaka iliyopita. Timu ya taifa ya Rwanda takriban miaka 20 sasa haijarudi katika fainali za AFCON. Alikuwa na haya ya kueleza baada ya kuchaguliwa.
Unajua, kuwa na timu ya taifa unapaswa kuwa kwanza na timu za vijana. Zile timu ambazo ziko chini ya timu ya taifa, tutaanza na watoto chini ya miaka 15, chini ya miaka 17, chini ya miaka 20, ili tuweze kuwa na vijana ambao wataweza kushiriki ipasavyo kwa timu ya taifa.
Mabingwa watetezi wa mpira wa mikono nchini Rwanda, Police Handball, jana walichuana vikali na Gichumbi Handball Club katika finali ya ligi kuu kwenye uwanja wa ndani wa BK Arena. Zikiwa zinasalia sekunde 8 tu kabla ya mchezo kumalizika, Gichumbi ilipewa penalty, lakini wachezaji wa Polisi hawakukubaliana na waamuzi. Kutoka meza ya michezo VOA Kigali, mimi ni Christopher Karenzi.
Na moja kwa moja hivi sasa tuelekee kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwake Kahozi Kosha atueleze michezo yanayoendelea nchini humo.
Na mtuanze na rugby, mechi ya kusaka tiketi ya mchuano ya Olympic ambayo finali itaanza kutifua vumbi ifikapo tarehe 14 mwezi Oktoba. Mechi ya kusaka tiketi ilitua nanga jana mjini Lusaka nchini Zambia. Timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa upande wa wanaume kama vile upande wa wanawake kupata ushindi hata mechi moja na kufunga virago kurudi nyumbani. Mechi ya mwisho ya kinadada Leopard dhidi ya timu ya taifa ya Misri, alama 46 kwa yai. Kuhusu kandanda, makala ya kwanza ya Fachi Cup ambayo inatifua vumbi mjini Kinshasa, nchi ine Afrika kati na shiriki, kesho itakuwa ni awamu ya pili. Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kisha kupoteza mechi dhidi ya Gabon hijana goli 4-3 itapambana na timu ya taifa ya Afrika ya Kati. Gabon itapambana na timu ya Congo Brazzaville ambayo imeshika taji kwa muda kisha kuichapa timu ya Afrika ya Kati goli mbili bila jibu. Kona ya michezo, VOA Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Na hapa ndo tunakamilisha michezo ya wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi mwenyeji wako nilikuwa ni Idi Ligongo, na kusihi uwe nami wiki ijayo katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, producer wetu Aida Isa, msimamizi Abdishakur Abud, kutoka Washington jina langu Harrison Kamau, nimeshirikiana naye Patrick Nduimana, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Katika mkutano wa kuirejesha Ukraine katika hali ya kawaida uliofanyika mjini London, Uingereza, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alitangaza kwamba Marekani itatoa zaidi ya dola bilioni 1.3 kwa msaada wa ziada kusaidia Ukraine kurejelea hali yake ya kawaida kufuatia uvamizi wa kikatili unaoendelea wa Russia. Kufufua nchi ni zaidi ya kuhakikisha watu wanapata wanachohitaji ili kuishi. Inahusisha kuweka msingi wa Ukraine kustawi kama nchi huru iliyo salama, iliyounganishwa kikamilifu na Ulaya, iliyounganishwa na masoko kote duniani, demokrasia inayojikita katika utawala wa sheria, mahali ambapo wa Ukraine wote wana hadhi, haki za binadamu, fursa ya kufikia uwezo wao kamili, alisema waziri Blinken. Ili kufikia lengo hilo, dola milioni 520 za usaidizi wa ziada wa Marekani zitawekezwa katika kusaidia Ukraine kurekebisha gridi yake ya nishati. Dola milioni 657 zitatumika kuimarisha vivukio vya mpaka vya Ukraine, njia za reli, bandari na miundombinu mingine muhimu. Tutaelekeza dola milioni 100 za ziada kwenye kuhifadhi kidijitali desturi za wa Ukraine na mifumo mingine ili kuongeza kasi ya kupunguza ufisadi. Na tutatoa dola milioni 35 kusaidia biashara na wafanyabiashara kupitia ufadhili wa bima ambayo itapunguza hatari kwa uwekezaji nchini humo, alisema waziri Blinken. Msaada huo mpya unatolewa juu ya zaidi ya dola bilioni 20 ambazo tayari Marekani imetoa katika usaidizi wa kiuchumi na maendeleo kwa wafanyakazi na biashara za Ukraine, na juu ya zaidi ya dola bilioni 2.1 za misaada ya kibinadamu ambayo Marekani imetoa. Mbali na usaidizi wetu wa kiuchumi na maendeleo ya kibinadamu, Marekani itaendelea kuwekeza katika juhudi za muda mrefu za Ukraine za kuimarisha utawala bora, uwazi na uwajibikaji. Tutaimarisha sekta yake ya haki na taasisi za kupambana na rushwa. Tutaimarisha asasi zake za kiraia na vyombo vyake vya habari vilivyo huru. Serikali ya Ukraine imepiga hatua muhimu katika kuimarisha taasisi hizi, hata kama inapigania haki yake ya kuendelea kuwepo, waziri Blinken alisema. Alisisitiza kuwa ni muhimu dunia kukumbuka ni kwa nini Ukraine inahitaji kujengwa upya. Russia inasababisha uharibifu wa Ukraine na hatimaye itaharamia ujenzi mpya wa Ukraine. Hadi wakati huo, waziri Blinken alitangaza, tutaendelea kusimama na watu wa Ukraine wanapojitolea zaidi kutetea, kujenga upya na kufikiria upya nchi yao. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.